რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თვითონ მე ეთერს დაუთმობ კობა ლიკლიკაძეს საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
თურქეთის პრეზიდენტი საპარლამენტო პარტიებს მთავრობის სასწრაფო ფორმირებისაკენ მოუწოდებს. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენების გამო. რუსეთის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს რაკეტების მის საზღვრებთან განთავსების მოსალოდნელ შედეგებზე. საქართველოში კონდაზველვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთწოდებული კაბელების საქმის გამო შეტანილ საჩივარს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს ათე განზე გადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყო მთავრობის ფორმირება. მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და ახლა იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის ფორმირების შესახებ. თუმცა არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ჯერ ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და სახელმწიფო ხაზინის სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრები. ჩვენი ამომრჩეველი მთელი წლის განმავლობაში რისხვითა და ბრაზით უსმენდა ამ ჩანაწერებს, ისთვისაც პატიება უნდა ვითხოვოთ და დღეს სამოქალაქო პლატფორმის სახელით დიდ ბოდიშს ვუხდი, მათგანაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. დასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონოდ ჩაწერილი მმართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე. მსჯელობისას უცნობია თუ ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი მოუწოდებს ვაშინგტონს სათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის წინდელი შეარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ძირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთს შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. ამასთან რუსეთის ამ ნაბიჯის პასუხად გავრცელებული ინფორმაციით, თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწისზედა ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხიც განიხილეს. ვატიკანის თანახმად რომის პაპა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად გულწრფელ და დიდ ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნისს შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც, როგორც იუწყებიან, ვლადიმერ პუტინი აუდიენციაზე 1 საათის დაგვიანებით მივიდა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი შეტაკებების დროს, რომელშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლებმა ერთ-ერთი რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით მასობრივ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა იდლიბის პროვინციის სოფელ ყალბლავზაში. დახოცილთა შორის არიან რელიგიური ჯგუფის უხუცესები და ერთი ბავშვიც. ინციდენტის დროს ერთი ექსტრემისტი დაიღუპა. დრუზიზმი ისლამის განშტოება, რომელსაც ისლამისტი ექსტრემისტები მკრეხელობაში სდებენ ბრალს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთწოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საურჩევს. პროკურატურა აცხადებს, რომ ეს პროცესის საჯაროობისათვის გაკეთდა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი სააპელაციო საჩივარზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას საზოგადოებრივ ზეწოლას უკავშირებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4 მილიონ 100 000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით.
კოვალი გრიგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას. მოსმენლებო, უხილავ ფარდაში პოლიტიკიდან თლიანად დაგასვენებთ. თქვენ საშუალება გექნებათ მოусმინოთ ხელოვანს, როგორც ყოველთვის, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ. უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების მოქანდაკეების, საერთოდ ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, ის ანტვერპენში ცხოვრობს. მოქანდაკეა, მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში, 25 წელიწადია, რაც ბელგიაშია. ისწავლა სხვადასხვა პრაღის სამხატვრო აკადემიაში 80-იან წლებში, ასევე ბელგიაში, მანამდე საქართველოში, ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში. მოქანდაკეობის გარდა, დევი ხმალაძე რესტავრატორიც არის და მონაწილეობს ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენაში. მის საქართველოში დადგმულ ძეგლთაგან სვენელს ალბათ ახსოვს მედიას განდაკება ბათუმში, რომელიც აღიმართა 2007 წელს. ვერ გეტყვით მაშინ გაჩნდა თუ არა ეს შეკითხვა, რატომ უჭირავს ოქროს საწმისი მედიას ხელში. მედიას ავტორს ვეკითხები თითქმის 8 წლის შემდეგ, რა იყო იდეა, როცა მედია გამოსახა ოქროს საწმისით, რომლის მოპოვებაში მართალია დაეხმარა ეს იასონს, მაგრამ თვითონ ხელში პყრობა ამ განსაკუთრებული ნივთისა არც ერთ ხელოვანს არ მოსულია მანამდე აზრად. დევი ხმალაძე, გიამბობთ თავისი ქანდაკების შესახებ, ბათუმში მდგომი მედიას შესახებ.
ეცით საკმაოდ საინტერესო კითხვა და ამისთვის ზუსტად ეს იყო ჩანაფიქრი, არ მინდოდა უბრალოდ მედიას თემა იმდენად ბევრჯერ არის შეხება ქონდა მედიას ფენომენთან, თვითონ რაღაც სიახლე მინდოდა მომეძებნა, ისეთი რაღაც გამეკეთებინა, რაც თქვათ არ იქნებოდა გამეორება, არ იქნებოდა გავლენის ქვეშ, თქვათ რომელიმე შემოქმედის, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი მედიას ქანდაკება, მე არ ვიცი თვითონ ქანდაკება, მე ვიცი რომ ფილმებია გადაღებული, სპექტაკლებია დადგმული, მაგრამ თვითონ ქანდაკება მე არ მას ნანახი. ალბათ ბევრი ფერწერა არის მედიას თემაზე გაკეთებული, მაგრამ როგორც ქანდაკება მე არ მახსოვს. ვერ გეტყვით რომ ენახა, ამიტომ ყველა ვარიანტში სიახლე გამოვიდა, რადგან სხვა მაგალითი არც ჰქონია და ალბათ ისევ ჩემთვის სიახლე იყო რა თქმა უნდა ამ პროექტზე მუშაობა და საპასუხისგებლო რა თქმა უნდა. დაახლოებით ვიმუშავე ამ პროექტზე წელიწადი. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მქონდა რეალიზაციაში მოყვანის ამ პროექტის. მე რა თქმა უნდა ბევრი სირთულეები შევხვდა, რადგან თავისთავად მასალის მოპოვება ძალიან რთული იყო, რადგან მაშინ ძალიან ძნელი იყო ბრინჯაოს შემოტანა საქართველოში, რუსეთიდან შემოდიოდა დროს ეს მასალები და ნუ მოკლედ ძალიან პრობლემებთან მქონდა შეხება.
დროსასვენებო, აი 2007 წლის 6 ივლისს, როცა მედიას განდაკება ბათუმში გაიხსნეს, ეგრე 25-იან სტელაზე აღმართული, როგორც მაშინ მედია ამბობდა 1,200,000 ლარი დაჯდა. ჩვენ სიუჟეტი მიუძღვენით ამ ფაქტს რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაშვილმა, რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა მაშინ და აი ასე აფასებდნენ მაშინ ძეგლს ბათუმელები.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე და ამაზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა, ასე საშინლად გაჭირვებულია. ალბათ ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს და შეიძლება იგივე ვთქვა მეც, მაგრამ ალბათ ამას ახალ ხელისუფლება ცოტა სხვა კუთხით უყურებს, სხვა რამეზეა ეს გათვლილი. იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გათვლილი სხვა რამეზე.
ჩემი გაგებით, მოღალატე ძეგლი რატო უნდა დაედგას იქ, სადაც ქალაქში შოთა რუსთაველის და დავით აღმაშენებლის ძეგლია, მედია ძეგლი რატო უნდა დაიდგას? ეს ჩემი სუბიექტური აზრია.
ქანდაკება თვითონ ძალიან მომწონს, მაგრამ ცოტა სხვა კომპოზიციაში ალბათ უფრო ლამაზი იქნებოდა. პრინციპში საწინააღმდეგო არაფერი არა.
არის, მე მგონი უკეთესი იქნება ეს სამხელათანხები, რაღაც უფრო სხვა მნიშვნელოვანი რამეებს მოახმარონ. თუნდაც მართალი არ არის ესეთი თანხა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა ამ თანხა.
აი ეს უყურებდნენ მაშინ 2007 წელს ბათუმში მედიას ქანდაკებას. მაშინ საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობა იყო. მე შეგახსენებ, თუ ხილავ ფარდაში ესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელიც ავტორია ამ ქანდაკებისა, თვითონ ხელოვანი. ძეგლის გახსნაზე 2007 წელს ბათუმში იყო. მოისმინეთ მაშინდელი ჩანაწერი კლავაც ნატალია მედაშვილის რეპორტაჟიდან, რას მოელოდა დევი ხმალაძე აჭარის დედაქალაქში დადგმული ძეგლისგან.
მონტაჟის დროს დავრწმუნდი, რომ უხდება ამ მოედანს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო დაგვემშვენებინა ეს მოედანი, სამკოული გაჩენილიყო. ეს რა არის? მედიას პერსონაჟი კარგი მხრით არის დაკავშირებული საქართველოს. და მე ვფიქრობ, რომ სამაყოა. ოთ გას ბათუმში მედიას მონუმენტი. რა შეეხება ოქროს საწმის არის ძლიერი სახელმწიფო სიმბოლო ცოდნის კეთილდღეობის. მე ვფიქრობ ბათუმისთვის გახდება სავიზიტო ბარათი და სიმბოლო.
შესაძლებელია ეს თქვა დევი ხმალაძემ მაშინ დაახლოებით 8 წლის წინ. რადიო თავისუფლებამ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს ხოვა უხილავი ბარდისთვის საგანგებოთ გამრელებისთვის ეკითხა უკვე აი დღეს 2015 წელს როგორ შეეგუა ქალაქი, როგორ შეეგუენ ქალაქელები მედიას ოქროს საწმისით და რამდენად გახდა ის ქალაქის სახე თუ სიმბოლო, რის სურვილიც გამოთქვა დევი ხმალაძემ.
მედიას ძეგლი ძალიან მომწონს, არაერთი ფოტო გადამიღია მედიას ძეგლთან და რა ვიცი, ეს არის ჩვენი ქალაქის ერთგვარი სიმბოლო.
არგონავტების ლეგენდის ნაწილია კოლხეთის დაბლობის და შესაბამისად უნდა იდგეს ბათუმში როგორც კოლხეთის დაბლობის ერთ-ერთ გამორჩეულ ქალაქში.
მე ვფიქრობ რაღაც არუშლის ხელს ამ სივრცეს სადაც დგას მედიას ძეგლი თავისი მნიშვნელობით უნდა იდგეს იმ სივრცეში სადაც დგას. ასე რომ ამ სივრცეს ხელს არუშლის მე ვფიქრობ.
მე ვფიქრობ რომ სავიზიტო არ გამხდარა. Ну ერთ-ერთი სავიზიტო შეიძლება პიარის და რაღაცების შედეგად, მაგრამ დელფინი და ზღვა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო მეტყველებს საკუთარ თავზე ბათუმთან დაკავშირებით ვიდრე მედეა.
რახან დაიდგა უკვე უნდა იყოს. უკვე ისტორიის ნაწილია ჩვენ, ხო? ხო, თავის დროზე დადგმულიყო, უნდა არ უნდა დადგმულიყო, ახლა ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ ის რაც მოხდა უკვე ფაქტია და უნდა იყოს.
საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან იშვიათად ემთხვევა მიზანი შედეგს. და ისე როგორ ძალიან ბევრმა საინტერესო მოვლენამ თავის დროზე, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია და იმკვიდრებია განსაკუთრებული ადგილი, მე ვფიქრობ მედიას ძეგლი უბრალოდ იმ ადგილს მოერგო, შეეჩვია, მაგრამ მას ალბათ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ტურისტები, გაცილებით უფრო მეტი რამ იპყრობს ჩვენს ქალაქში ყურადღებას.
აი ეს უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ნატალია მედაშვილს ბათუმში გამრელებმა მედიას ძეგლის შესახებ, რომლის ავტორი დღეს უხილავი ბარდის სტუმარია დევი ხმალაძე. ანტვერპენში თავის შემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ინტენსიურადაა ჩართული როგორც რესტავრატორი ბელგიის უნიშნელოვანესი კულტურული ძეგლების აღდგენის საქმეში. ჩემი შეკითხვა შეხება ამ სამუშაოს. ხომ არ ცვეთს ის მოქანდაკეს, ხომ არ აზარმაცებს, როცა უწევს უკვე არსებული ძეგლების ფორმების უმკაცრესად გამეორება, მათი მხოლოდ ასლების კეთება, ვერავითარი საკუთარი იდეის ჩადება?
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტიურად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში. ფაქტიურად რაც რესტავრაცია მაგაკითებული ყოველთვის არქიტექტორების თვალყურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის თქვა ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და თქვა ხელის ტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილია, ან დაკარგულია ის ნაწილი, არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს. ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვათ ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვათ მარჯვენა ხელი, თქვათ რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვათ თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა მომენტ როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვათ ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესეთქი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაცია უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქვს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
თქვენი როგორც დღეს მოქმედი მოქანდაკე, იმ ძველი ქანდაკებების შემყურე, რას ფიქრობთ ხოლმე? არ გაქვთ ისეთი განცდა, რომ ფაქტურად აზრი არა აქვს, ისინი აღიქმება უკვე რაღაცა მორთულობა ამ შენობებზე, მით უმეტეს აი ბრიუსელის ცენტრს რო შეხედოთ, ვინმე მიცის რა ქანდაკებებია საერთოდ? ან ქვემოდანაც აღარ ჩანს ხო რაღაცა განსაკუთრებით, თუ არ მოინდომე მათ ისერად ვერც კი დაათვალიერებ.
რა არის მათი დანიშნულება? დანიშნულება ფაქტურად ეს დეკორაცია არის, მართალი ზანდებით შორიდან ზოგჯერ არ ჩანს ხოლმე და ის დეტალები ზოგჯერ თითქოს უკვეცეს მუშაობა საერთოდ არ ჩანს და არც არავინ ამას არ უყურებს. პროცესის მთლიანობაში შეიძლება აღიქვას ადამიანმა თავისთავად, როცა მოხდები თქვათ ბრუსელის ცენტრში ამ გრანპლასზე, იმდენად დახუნძლულია ამ ფიგურატიული და ორნამენტული ქანდაკებებით, თავისი მოოქროებით, თავისი ამ პატარა დეტალებით, ყველაფერი ქმნის ისეთ დიდ სამკაულს ამ მოედანზე. ზოგჯერ რა თქმა უნდა გვიფიქრია ხოლმე ამ თემაზე ბერჯერ, მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ძალიან ვაფასებ აი ესეთ მიდგომას, როგორც თქვათ, ისევ ეს თვითონ არქიტექტორები სკრუპულოზულად რო უდგებიან ამ საკითხს და ესეთი მომთხოვნები არიან, ეს არის ძალიან დასაფასებელი, რადგან ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე თქვათ ჩვენთანაც ყოფილა საქართველოში ეს მწვავე თემა იდგა. დღემდე ასე საკითხი სამწუხაროდ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა უფრო მარტივად, ვთქვათ, თუ პროფესიულად მიუდგებით, რა თქმა უნდა. ზოგჯერ ხდება ხოლმე აი მონუმენტზე რესტავრაცია როცა ხდება, ბევრჯერ ნახავს მე თვითონ, როცა ვთქვათ თვითონ თქვათ ეკლესიის დეკორაცია, თქვათ ან ორნამენტი იცვლება ახალი ქვით. აქ მაგალითად აქვს საშუალება, არის ეს პროდუქტი თანამედროვე, რომელიც თქვათ, ესე იგი, შეთ ადგილზე ხდება რესტავრაცია. ესე იგი რაღაც დაახლოებით ფიქის მაგვარი პროდუქტია და მერე ქვავდება. იგი მე ისე თქმა მინდა, რომ არ არის საჭირო თქვათ მონუმენტიდან ქვის თქვათ ამოღება და ახლის ჩასმა, როცა შეიძლება ზედ გაკეთდეს და შევინარჩუნოთ ის ვთქვათ ის ნაწილი, ის ქვა, რომელიც იყო ხელით დამზადებული და ჩასმული და შევინარჩუნოთ მონუმენტის ნაწილი, რომელიც ვთქვათ დღესდღეობით ხშირად ხდება, რომ ვთქვათ იცვლება და ახლის ჩანაცვლებით ხდება რესტავრაცია. მე ვფიქრობ, უფრო მარტივი მეთოდი არსებობს ამისი, როგორც ვთქვათ ევროპაში ხშირად ხდება, რა თქმა უნდა, რესტავრაცია და რენოვაცია განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს უკვე რენოვაცია, როცა ახლის ჩანაცვლება ხდება, ახალი ნაწილი როცა დგება ძველის მაგივრად, და რესტავრაცია უკვე შეიძლება მოხდეს იმ ძველზე, იმ ძველის აღდგენა, რომ ფაქტიოდ როცა ნაწილი არის თქვათ გამხრალი ან ჩამოშლილი ორნამენტული ქანდაკებაზე მაქმე ლაპარაკი, იმის აღდგენა შეიძლება უკვე ადგილზე. ამ მასალით საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ეს მეთოდი, რომ განხორციელდეს საქართველოში.
მან პრობლემა იყო და ჩვენ ოდნავ მაინც შევეხოთ ამას, აი იუნესკოს ფაქტორი, ანუ ძეგლის საგანძურად მიჩნევა და შესაბამისად მას ასე ძეგლს იცავს საერთაშორისო ორგანიზაცია. როცა მას არა რესტავრაციას, არამედ რენოვაციას გაუკეთებ, ასე ვთქვათ, კი არ აღადგენ, არამედ განაახლებ, მერე კარგავს ამ სტატუსს. ესე იგი ის რაღაცა ორიგინალი უნდა დარჩეს და აი ესეც მინდა გკითხოთ, ეს ორიგინალობა რატო არის ესე მნიშვნელოვანი?
იცით, ორიგინალობა იმაში მდგომარეობს და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნამდვილ სახეს კარგავს, როცა ხდება რენოვაცია და გაახლება. რა თქმა უნდა, როცა ესე იგი ავარიული მდგომარეობა, ჩამოშლის საშიშროება და გრევის საშიშროება, მაშინ იქ შეიძლება უბრალოდ გამაგრება მოხდეს საფუძვლის და არა ვთქვათ ფასადის და ამ დეკორის შეცვლა, რაც ხშირ შემთხვევაში უკვე უხეში ჩარევა და ამიტომაც ნამდვილ სახეს კარგავს ვთქვათ ის მონუმენტი, ვთქვათ რაზეც შეიძლება ვთქვათ სხვანაირად მოხდეს სი ნამდვილი სახის შენარჩუნება, რაც ვთქვათ ორიგინალში იყო. ამიტომ ამას ძალიან დიდი გაფრთხილება ცოდნა და თავისთავად კომპეტენცია ჭირდება.
დასასვენებლო ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელთან საუბრის ეს ფრაგმენტი, რომელსაც ახლა უსმენდით, შეეხება რესტავრაციას. ის, როგორც გითხარით, რესტავრატორიც არის ბელგიის უნიშნულესი ძეგლების აღდგენის სამუშაოებზე. რადგან თავისუფლებას უხილავ ფარდას, მისი კოლეგა მოქანდაკე და ამავე დროს რესტავრატორი, ადრეც ჰყავდა მოწვეული, ეს იყო გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ვენაში ცხოვრობს. ის ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო იანვრის ბოლოს. აი რას ამბობს სხვა, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ხელოვანი, ასევე რესტავრაციის სფეროში, შუა ევროპაში დაკავებული გიორგი ოქროპირიძე, იმაზე თუ როგორია საქართველოში რესტავრაციისადმი მიდგომა. ეს არის ფრაგმენტი ჩვენი გაცემიდან, უხილავი ფარდა, რომელიც ეთერში გავიდა 29 იანვარს.
არც ერთი ასპექტი არ არის სწორი, ისე რომ ერთი შეცდომა, არაფერი არ არის სწორი, ყველაფერი მცდარია. ის რა თბილისში და საქართველოში სიღნაღში იმაში მოხდა, რა მე არ ვეხები ძველ ეკლესიებს და რა ეს არ ვიცი. ისა მე ვიძახე აი ბოლო წლების რესტავრაცია, რასაც ქვია მე ვიტომ რესტავრაცია, მე უცხოე დასაწყისის შენობების. იქ არ არის არც ერთი ასპექტი სწორი. და ეს გრძელდება, ალბათ გაგრძელდება ესე და ძალიან ფაქიზი და ძალიან რთული სფერო. მაშინა ჩვენი ვორკშოპისას ჩავატა თბილისში ავსტრიელ რესტავრატორთან და მიზანი ეს იყო, მაშინ ეს არ იყო ჯერ დაწყებული, მე იმედი მქონდა რომ რაღაც ამას მოყვება, იმიტომ რომ ამ დროინდელი არქიტექტურის რესტავრაცია ჩვენთან არის სწავლებოდა. ხოლმე რესტავრაცია ითვლებოდა მარტო არქეოლოგიური ან ეს შუა საუკუნეების არქიტექტურის ფრესკების და ასე თუ ისე ამას სტალობდა, როგორ ხარისხად ამას მე ვერ შევაფასებ არ ვიცი. Და ეს რაღაცა იუგენ სტილ ტროპკე მოდერნის და კლასიციზმის და ამ დროინდელი რაღაცა არის სტალობა საბჭოთა დროს. სახლები იღებებოდა, რაღაცნაირად ადუღებდნენ რაღაც არმატულებს, მკინებს, ხესახლ ისე ესე ვისაც უკონდა და საკეთებდა, ეს არანაირი არ ქონდა ამას. Და ეს მოხდა ბელ ქვეყანაში სხვათა შორის. თავის დროზე ევროპაში, ну ესე ისეთ დონეთ არა როგორც ჩვენთან, მაგრამ მაინც მე ამ აღმოსავლეთ ევროპის მე ესე და იმედი ქონდა და რაღაცა მე მაშინ თითქმის უფასოდ ჩამოვიყვანეს ხალხი ენთუზიაზმზე და იმაზე რომ ნახეს ეს ფოტოები და რაღაცა გაგიჟდნენ და დაინტერესებული ლიტერატურის რესტავრატორები.
ფაქტურად ასე ვთქვათ, უბრალოდ არიციან სხვანაირად და წარმოუდგენიათ რაღა აღდგეს ბარემ გავაკეთოთ ასლი. ესე იგი აი ამ ასლის ცნობიერება ბატონო.
ასლება, ასლი, აი ჯერ ასლი არ კეთდება, ასლიც უკვე ხო ესეთ პრობლემატური მომენტია, ხო, მაგრამ ასლიც არ კეთდება, ეს კეთდება რაღაცა გალამაზება. ჭალებში გალამაზება, თქვა შეღება ახალი ფერით, რომელიც დიდხანს ვერ გაწანს, იმიტომ რომ ის იმის გარეშეა გაკეთებული რაღაც შესწავლის. რესტავრაცია ხდება, ხო, ძველ რესტავრაციას ამხოლოდ თქვი რომ ჩემი პროფესია არ არის, მეთქი და ყველას დიდი ნაწილი რესტავრაციას გამოგდის, მაგრამ ну ძალიან დიდი ხანია ამას და ამას ჩახედული ვარ და თბილისის და საქართველოს გულშემატკივრა, ამიტომ იქ მაინტერესებს ეს ამბავი. აქ უკვე რაღაც მაინტერესებს. ხო და ეს ძალიან ფაქტიზი სფერო როგორც გითხარით, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა ამას. რა რატო იმ რაღაც არქიტექტორმა სახლი რო ააშენა ხო ვიღაცა ვინც არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა ხო იფიქრა ეს ის ხო არა რომ იქ ერთი ორნამენტი მიაწება მოაწება ის თუ ჩამოვარდა დროის განმავლობაში ეს ორნამენტი როგორ შეიძლება რაღაცა სხვა იმიდან აიღო ან მეორე მხარეს ასლი გაუკეთო იქ მიაკრა იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოწონს მე საერთოდ მომწონს არ მომწონს ჩემი გემოვნება იმის გემოვნება საერთოდ რესტავრაციაში გამოსარეცხი მომენტებია ეს არის მეცნიერება სავით უფრო ვიდრე ხელოვნებასთან კავშირი მაინდამაინც გემოვნებასთან არა აქვს უნდა გაკეთდეს ისე როგორც იყო თუ არის შესაძლებელი თუ დაკარგულია ეს დაკარგულია მორჩა იმის მოგონება თავიდან არ შეიძლება ჩვენთან საერთოდ არის ძალიან ცუდი არასტორი მიდგომა ჩვენთან იმისადმი რაც ძველია იმას რაღაცნაირად ესე ახლებენ და ახალ რაღაცებს რომელიც საერთოდ სულ ახალს აშენებენ რაღაცა ძველ ასე თქვა სტილში ძალიან მცდარი მიდგომაა ყველაფრისადმი და თან პლუს ამას დაემატება ის რომ არის დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია რეზულტატი ამიტომ მომავთაროთ რესტავრაციის თემა საქართველოში არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა. მე რასაც ხედავ რეზულტატს. ამიტომ პატარა რაღაც შეთხოვებს ლაპარაკს აზრიც არა აქვს.
რეზულტატებო თავის აზრს რესტავრაციის შესახებ, ისტორიული ძეგლების რესტავრაციის შესახებ საქართველოში გვიზერებდა გიორგი ოქროპირიძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, მხატვარი, ამავე დროს რესტავრატორი, რომელიც რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას იანვარში ყავდა სტუმრად. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, მოქანდაკე, ანტვერპენში მცხოვრები მოქანდაკე, რომელიც რესტავრაციაზე ასევე თავისას ამბობს.
აქ უკვე რაღაც გვიწევს არქიტექტორებთან მუშაობა და საკმაოდ ცნობილ არქიტექტორთან მუშაობთ. მისი სახელი კარლ ვამბრედა არის. Ну ეს ერთ როგორ გითხრათ, ერთ აი გოჯა კაველზე არის უკვე იმდენი პრობლემები ხოლმე, იმდენი ლაპარაკი, ზოგჯერ ორი თვით გვიანებს, თქვათ, გადაიდება ხოლმე ჩვენი ვადები იმის გამო, სანამ რამოდენიმე ვარიანტი არ გაკეთდება და სამ თანხმობას არ მოგცემენ რომ დავიწყოთ სამუშაო, წარმოიდგინეთ ეს ამხელა ფირმისთვის რა ამხელა ეს არის არალი არის. აქ ძალიან ამ შემთხვევაში სერიოზულად უძებიან ამ საკითხს და მე ვფიქრობ რომ სწორი არის. მე მგონია რა თქმა უნდა ხა მე თავს ვერ დავდებ რა ვიცი ზუსტად სხვაგან რა ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბელგიაში ძალიან კაცრად არის ეს საკითხი დაგენებული.
მოსმენელებო რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უხილავი ფარდა ეთერში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. უხილავ ფარდას 2 წუთით შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა კობალი გლიკაძე მოვიდა სტუდიაში.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს თათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყო მთავრობის ფორმირება. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შედეგად თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოშლავ შიკოსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი, სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრები. რუსეთი მოუწოდებს ვაშინგტონსა და ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეარაღების კონტროლის შეთანხმება. კრემლი აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ცირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ რამდენიმე შეტაკებაში, რომელშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსას ფრონტის მებრძოლებმა ერთ-ერთი რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდა ზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურატურა ბრალს უყენებს თავდაცვის სამინისტროს ერთ ყოფილ და 4 მოქმედ თანამშრომელს 4,100,000 ლარის გაფლანგვაში.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახლებების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ოხილავე ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც განვაგრძობთ ციკლ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი დევი ხმალაძეა, ანტერპრენერი მოქანდაკე. ის მუშაობს და ის პატარა სახელოსნოში უკვე 25 წელიწადია ბელგიაშია. ჩვენი შემდგომი პასაჟი, ჩვენი საუბრის შემდგომი ნაწილი ეძღვნება მასალას, რაშიც მუშაობს მოქანდაკეთ, მასალას, რომელიც თავისთავად ცალ-ცალკე ამ მასალის შემადგენელი ნაწილები უკვე არსებობდა, მაგრამ დევი ხმალაძემ ისინი თავის გემოვნებას, თავის სტილს მოარგო.
რაც შეეხება მასალებს, მასალას, რაშიც ახლა მუშაობ, ეს არის ფაქტიურად ექსპერიმენტი, გავაკეთე პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის შერევა მოხდა და საკმაოდ საინტერესო ეფექტი მომცა. აგრეთვე დამთავრების მერე ზოგჯერ ვიყენებ პიგმენტებს, ზოგჯერ ბრინჯაოს პუდრსაცურევ პოლიესტერში და შემდეგ შემძლე ამის ოქსიდაცია ხდება. როგორც ჩვეულებრივ ბრინჯაო, ისევე შეიძლება დაიჟანგოს. ამიტომ ეს მასალა მადლებს ფართო შესაძლებლობებს, რომ თქვათ სხვადასხვა თქვათ ფორმა მიცე და სხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული ფერი იყოს. ბოლო პერიოდში ვაკეთებ აბსტრაქციებს, ესე იგი უფრო დიდი გაბარეთების განაკეთებს და ამ აბსტრაქციებში მაქს ორი ფორმა შერწყმული, რომელიც ერთმანეთისგან იშლება, ფაქტიურად ორ ნაწილად შეიძლება დაიშალოს. მაგრამ როცა მთლიანობაში იკითხება ერთიანად. და ეხლა ვცდილობ, რომ ეს ორი ფორმა სხვადასხვა მასალაში, თქვათ, მოხდეს ჩამოსხმა და არ ვიცი ზუსტად ჯერჯერობით ამ თემაზე მუშაობ და რა შედეგი იქნება ალბათ მომავალში ნახავთ თვითონ. რა შეეხება ფიგურატიულ ქანაკებებს, ეს არის უკვე მცირე გაბარიტების ქანაკები, დაზგური ქანაკებები, რომელიც უფრო ესეთი, როგორ თქვა, ნაივი არის, უფრო ჰაეროვანი, უფრო რაღაც ჩემი სამყაროა, დევკას სამყაროს ვარქმევ განაყენებს მაქონ. არ ვიცი, ჯერჯერობით უფრო აბსტრაქციებით ვარ დაინტერესებული და დიდი კაბარეტების ქანაკებებით, რომ ეს მასალა მინდა ბოლომდე შევისწავლოთ და საბოლოოდ მინდა დავინახო შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა იმ ხრივ, რომ შეიძლება მასალის არა მარტო ინტერიერში, არამედ ექსტერიერშიც გამოყენება. დადგმა, რომ უძლებს ეს მასალა თავისუფლად შეიძლება თქვათ გარეთ ეზოშიც დაიდგეს.
როგორ ფიქრობთ, აი ვიღაცისთვის, ვინც მოდის და თქვენს აი ამ აბსტრაქტულ ნამუშევარს გარეთ ხედავს და დადგება და უყურებს რა, როგორ, რა შემთხვევაში თვლით, რომ აი ეს ისეთი რამ შექმენით, რაც მიაღწიეთ მიზანს, რისი გაკეთებაც გინდოდათ, როცა ადამიანი მას თითქოს ასე ვთქვათ, გაუჩერდება და ისურვებს, რომ იქონიოს. აი ამაზე მინდა გითხოთ, აი ნამუშევრის აბსტრაქტული ქანდაკების ქონის სურვილი გამოხატავს იმას, რომ ის წარმატებულია?
თუ არ ვსები პიკასოს ნათქვამია, ნამუშევარი რაც იყიდება, ნიშნავს, რომ კარგია და რაც არ იყიდება, ცუდია. საერთოდ ამ დროს ვთქვათ, ხელოვანი როცა ნამუშევარს აკეთებს, იმაზე არ ფიქრობს, წესით არ უნდა იფიქროს კითვაზე და მის წარმატებაზე. რა თქმა უნდა, შედეგი კი ყოველთვის კარგია, როცა ვიღაცა გიფასებს, ეს არა აუცილებელი, ვიღაცა თქვათ შეიძინოს და ნამუშევარში ფული დახარჯოს. ისიც საკმარისია ხოლმე, ზოგჯერ როცა იტყვის თქვათ ნახველი, ჩემი სტილი არაა, მაგრამ მომწონს, ან პირქით შეგაქებს, ან რაღაც ისეთ ნიუანსებზე დაიწყებს ლაპარაკს, რომ შეიძლება ხვდები, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებულია და რაღაცას ხედავს ამაში. ზოგჯერ საერთოდ გამოუცდელი და ვთქვათ ნაკლებად კომპეტენტური ამ საკითხში ადამიანი ისეთ თემაზე დაიწყებს ლაპარაკს, ან ისეთ დეტალებზე, რომ ესეც სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ხელოვანისთვის. და თავისთავად, როცა და როცა ნამუშევარი იყიდება, ეს ყოველთვის წარმატების ნიშანია ხელოვანისთვის, რადგან ამის გარეშე დართულია. ხელოვანმა იარსებოს შემდგომი მუშაობისთვის, არა მარტო მუშაობისთვის, მასალა, საფიდელი, მილიონი სხვა ხარჯი აქვს ხელოვანს, თქვათ, წინ წავიდეს და პროდუქტიული რო იყოს საომავლოდ.
დევი, თქვენ დაახასიათეთ ეს პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის ნარევი და ასე შემდეგ პიგმენტის დამატება. როგორია ეს სვლა, ესე იგი, თიხა და მარმარილო, აი ამათ შორის რომელია ეს?
ესე იგი, ჯერ მიწევს თიხაში მუშაობა, როცა უკვე დავრწმუნდები, რომ ის ფორმა მიცემულია, როგორც და უკვე დამთავრებულ შედავ განაკებას, მაშინ უკვე ტრადიციული მეთოდით ვუღებ ყალიბს, სილიკონის ყალიბს, რეზინის ყალიბი არის სპეციალური, რომელიც მერე მაძლევს საშუალებას უკვე რამოდენიმეჯერ ჩამოს სხვის საშუალება მაქ, რადგან თითო ნამუშევარს მე ვყიდი რვაჯერ, შემიძლია რომ გავხედო, ამიტომ შემიძლია თქვათ 800 გავაკეთო ერთი ნამუშევარი. და რა შეეხება თვითონ მასალას, პოლიესტერი არის ესეთი თხევადი ორკომპონენტიანი წებოს მაგვარი მასალა არის, რომელშიც მეურევ მერე უკვე ამ ბრინჯაოს პუდრს, ან რკინის პუდრს, ან ქვის პუდრს. ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ თეთრი მარმარილოს პუდრს, თქვათ, როცა მინდა იყოს განაკება თეთრი. ეს თვითონ ეს მასალა იმით არის საინტერესო, რომ ჯიშობის პროცესი არის მოკლე ხანში, ხდება ფაქტიურად ძალიან მოკლე ხანში, შემიძლია უკვე ჩამოასხვე კანაკი, არ ჭირდება თქვათ ლოდინი და მარტივი პროცესია ჩამოსმის. ესე იგი, შემიძლია უკვე მე თვითონ ჩემ სახელოსნოში ჩამოასხა ქანდაკება და არ წავიდე თქვათ კომპანიას არ შეუკვეთო და არ მოხდე ბრიჯში. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ თქვათ ბრინჯაოში როცა მჭირდება ჩამოსხმა, ბელგიაში მაგალითად ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ორი თვე უნდა დაელოდო. გარდა ამისა ძალიან ძვირია ბრინჯაოში ჩამოსხმა. მივედი იმ დასკვნამდე, რომ უნდა მე თვითონ აღმომეჩინა მეპოვნა გამოსავალი, მეპოვნა ესეთი მასალა, რაშიც შევძლებდი მუშაობას და ხელს არ შემიშლიდა, თქვათ, აი ამ პროცესში, თქვათ, მე თვითონ შემძლეთ ყალიბის აღებამ და მე თვითონ შემძლეთ ჩამოს. ეს არის ჩემთვის ბევრად მიმარტივებს და მიაძილებს მუშაობას.
ეს მასალა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიგნებაა თუ ეს არსებულია და ვთქვათ, სურვილის მიხედვით იყენებს?
იცით რა არის, ეს მასალა არსებული არის, ეს არსებობს პოლიესტერი. დღესდღეობით ეს ბევრი ხელოვანი იყენებს ამ მასალას, მაგრამ თვითონ ეს დამუშავების და დათერვის პროცესი, ეს უკვე რაღაც ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ გამომუშავდა. მე მგონი რაღაც ჩემი რაღაც ვიპოვეთ, ეს თვითონ ფაქტურა, რასაც ვაძლევ თანაკებებს, ფაქტიურად არ არსებობს. იმიტომ ეს არის რამოდენიმე მასალა ერთად აღებული და შემდეგ დაფერილი. ისე რომ რაღაც ჩემი მგონია, რომ ჩემი ვიპოვე და აი ზოგჯერ ზოგი თანაკება თუ ნახეთ, ვთქვათ, ჟანგისფერი. და ეს ჟანგისფერი შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, სხვადასხვა შეფერილობის იყოს, აი ამაში შეიძლება განსხვავება იყოს. გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, ბრინჯაოს ეფექტი კონდეს და ამდროს არ იყოს ბრინჯაო, ან მარმარილოს ეფექტი კონდეს, შეუია არაღებელი თვალით, ვერანვერ შეამჩნევს ვთქვათ, რომ ვერანვერ იყოს ამ ნამდვილი ქვა, თუ ეს არის პოლიესტერი ან სხვა მასალა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის აღმოჩენა არის ერთგვარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა არსებობს, უბრალოდ რაღაც ჩემი დავამატე და მე მგონი რაღაც თვითონ სტილს, რაშიც დღეს მუშაობ, ისე თუ ასე უხდება.
როცა ვინმეს სულს თქვენი ნამუშევრის შეძენა, შეუძლია შეგიკვეთოთ და გითხრათ, რომ აი გამიკეთე ერთი შენი ნამუშევარი, როგორც გინდა, სულ ერთი აღუნდ გააკეთეთ ჩემთვის. აი ასე ხდება, როცა ვთქვათ, ვინმე გიკვეთავთ თქვენ აი აბსტრაქტული ქანდაკებების ავტორის ნამუშევრებს, თუ შეუძლია, რომ გითხრას, რომ აი ზუსტად აი იმ სტილში, იმ მანერაში გამიკეთე, ისეთი მინდა, იმის მსგავსი მინდა.
რა თქმა უნდა, ხდება ესეთი შემთხვევები ყოფილა, როცა ვთქვათ, ზოგჯერ მიწევდა, ვთქვათ, როცა ხდება ხოლმე, როცა გალერეა პიდის ნამუშევარს ერთეიქივეს გამეორება, თუ ზოგჯერ არის ხოლმე, ვთქვათ, როცა რვა ნამუშევარს ფენ, ორი ნამუშევარი შეიძლება გაიყიდოს, მაგრამ რამოდენიმეჯერ, ამიტომ მიწევს ხოლმე, ვთქვათ, ერთეიქივის ჩამოსხმა, გამეორება, ასლის აღება. ხდება ისე, როდესაც ვთქვათ, დამკვეთი ყავს და თავისი რაღაც ფანტაზიიდან გამომდინარე რაღაცას მიკვეთავს. ხდება ისეთი შემთხვევაც, როცა პირდაპირ ვთქვათ, ჩემი ვთქვათ, როცა გამოფენა მაკატელიაში მოდის და ვთქვათ, რაღაც მოწონს და რაღაც, უბრალოდ თავისი დამატებით ვთქვათ, რაღაც თავისი ფანტაზიას ადებს ემუდან და ვთქვათ, მთხოვს, რომ აი ეს შეიძლება დავამატოთ, ამ პირიქით აი ეს ნაწილი რო არ იყოს. ესეთი რაღაცაც ხდება ხოლმე, რა თქმა
უნდა. და დღეს ბელგიაში, ну, ალბათ მხოლოდ ბელგიაზე ლაპარაკი თქვენ შემთხვევაში არ ღირს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მანდ მუშაობთ და ასე ვთქვათ, მანდ გიწევთ ხელოვნების მაკაურ ბაზარზე, გიწევთ მოძრაობა მაკაურ გამოფენებში, გალერეებში და ასე შემდეგ. როგორია ზოგადად ვითარება, თუ შეგიძლიათ ეს დაახასიათოთ? რომელია თქვენი ასე ვთქვათ მეთოდი თქვენი ნამუშევრები აჩვენოთ ხალხს? გამოფენები გასაგებია, ვთქვათ, აი ხმარობთ თუ არა ეგრეთოდებულ მულტიმედიას? ცდილობთ თუ არა, რომ რეკლამა გაუკეთოთ თქვენ თავს? აი ნამუშევრის მნახველთან მიტანის რომელ გზებს მოიხმართ?
ვიცით, რა შეეხება ახლა თვით რეკლამა, მე ამას კიდე ცალკე გამოცდილება უნდა და მე თვითონ ეს გამომდის და ეს გამიკეთებია. ალბათ უფრო გალერეების თვითონ მათი პრეროგატივა, მათი საქმე არის, რომ თქვათ იმ ხელოვანს, იმ არტისტს, ვინც თქვათ ყავს გალერეაში, გაუკეთოს რეკლამა და ამ თემაზე იმუშაოს. რაც შეეხება თვითონ ჩემ ნამუშევრებს, ნუ ბელგიაში დღესდღეობით, როგორც ვიცით, ცუდი სიტუაცია იმხრივ, რომ ეს კრიზის გამო და ამ ბევრი გალერეა დაიხურა და ბევრიც კრიტიკულად არის განწყობილი და არ იციან რა იქნება, ამიტომ ნაკლები ყავთ კლიენტურა და რთულად, ვთქვათ, რთულად იყიდება. იცით როგორ არის ეს, ხან როგორ არის, ხან როგორ იყო, ვთქვათ, ერთი წლის წინ კრიზისული მდგომარეობა, მაგრამ ამ წელს პირადად მე მაგალითად საკმაოდ წარმატებული წელიწადი იყო. ხშირად მიწევს გამოფენების გაკეთება და თანამშრომლობა გალერეებთან და საკმაოდ წარმატებულად მიდის ეს პერიოდი, რაღაც კარგად დაემთხვა და თითქოს გამემართლასავით.
ძევი გამართლებაო, თქვენ თვით რო გამემართლაო წელს და კარგი პერიოდი მაქო და რამე ახსნა აქვს ამას, ესე იგი თქვენ იყავით ისეთი, რომელმაც იმუშავა იმგვარად, რომ ხელოვნების დამფასებელ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, სწორი რამ შეაგება, თუ რაღაცას ალღო აუღეთ ისეთნაირად, რომ აი მიხვდით, რომ ეხლა ასე ჯობს გაკეთებაო, აი როგორი იყო ბალანსი თქვენ ბაზრის და ხელოვნების მოყვარულთა გემოვნების ცოდნის და თქვენში თავისუფლების ბოლომდე, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის, თავისუფლების მიცემის თვალსაზრისით?
ეცით, ესეთი მე ალბათ დამეჭირდება ამ თემაზე პასუხი გაგცეთ, რადგან თვითონ სოფჩერ გალერისტები არიან გაკვირვებული, იმიტომ რომ არის ისეთი შემთხვევა, როცა ეს ერთი ნამუშევარი დგას, ვთქვათ, 6 თვე ან უფრო დიდხანს გალერეაში და ვთქვათ, დაინტერესება არ არის, ან არის დაინტერესება, მაგრამ მყიდველი არ ყავს. გააჩნია, იცით, ვინ შევა გალერეაში, ვინ არის ნახველი, ნახველზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, გალერისტმა ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ნამუშევარი გაყიდოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველზეც ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული და ვინ შეგხვდება, ძალიან რთული არის და ამ გალერეაზე გალერისტი, თქვათ, ამას ვერ გათვლის. ამიტომაც ძალიან ესეთი რთული საქმე არის და სხვათა შორის მაგდომარებას შევდივარ ხოლმე, როცა ეს კრიზისული დრო ემთხვევა ხოლმე და ზოგჯერ მეუნებიან ხოლმე, და რთულად არის საქმე და ზოგჯერ ბოდიშებსაც იხდია ხოლმე. ყოფილა ისეთ შემთხვევა, მე ან მომწონებიან ამუშევარი, თქვათ, ან ჩვენ კოლეგას უთქვია, რომ რატომ არა გამოფინე, აუცილებლად გამოფინე, თქვათ, ვიღაცა სხვას მოწონებია და იმას უფრო მეტი, თქვათ, ყურადღება და დაუთმიათ იმ ნამუშევარზე, ან პირიქი კლიენტს უყიდია და ამის გამო უკვე მიჭირს მე თვითონ თქმა იმისი, თქვათ, რომელიმე, თქვათ, ნამუშევარი შეიძლება იყოს წარმატებული, ან რომელია. უბრალოდ მე იმას ვცდილობ, ჩემთვის ვიმუშაო, არ ვიფიქრო, თქვათ, იმაზე ყვალინდელ დღეზე გაიხიდება ნამუშევარი, თქვა გაიხიდება თავია, მე მომწონდეს და ვიყო მაყოფილი, რომ სამომავლოდ კონდეს სტიმული მუშაობის და სურვილი, რა თქმა უნდა.
რაც ადამიანია, თქვა დევი ხმოლაძე, ქართველია თავისი, რა ვიცი მე, აზროვნებით. ბევრი რაღაცა ხა ადამიანს არასოდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკარგება. ბავშვობაშიც რო ყოფილა საქართველოელი და საქართველოში ის ქცევა, მაგრამ ხო მიდის, ნუ დიდი ცვლა ადამიანში ის გამოდის, რომ თქვენ ნახევარი ცხოვრება უცხოეთში გაქვთ გატარებული, ხო ესე არა? აი ეს რამდენად მოქმედებს, აი რამდენად გაბელგიელდით, გაფლანდრიელდით?
იცით, ეს ალბათ უბრალოდ გამოცდილება და მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ გავფლანდრიელდი, ეს არასოდეს არ მოხდება. ალბათ ყოველთვის დავრჩები ემიგრანტი, უბრალოდ ეს შემდეგი, თქვა, ჩემი შვილის, ჩვენი შვილების თაობა უკვე ეს სხვა შემთხვევა იქნება. მაგრამ ჩვენ მივხვდით იმისა, რომ მოხდა ინტეგრირება, ენაც ვიცით, არნერი კომუნიკაციის პრობლემა არამარ ბელგიელებთან, მივხვდით იმისა, რომ თვითონ ბელგიელები არ არიან საკმაოდ ჩაკეტილები არიან და რთული საურთიერთო ხალხია. სიმართლე გითხრათ, არნაირი ისეთ გაუცხოების ის არ მაქვს, რაც თავს ქნევს სახში. ბელგიაში თვითონ რა შეეხება ენას, აი ენა არის, რა თქმა უნდა, დღემდე რჩება ჩემს ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობ ამ ენაზე და ყოველდღურად მიწევს ამ ენაზე მეტყველება, მაინც რაღაც გაუცხოება ხდება, რა თქმა უნდა, თვითონაი ლაპარაკის დროსაც გაურება მემართება და რაც არ ვიცი, ძალიან რთული ასახსნელი, ნამდვილად თავისთავად რაც თავის სპეციფიკა აქვს, ისეთი ნიუანსები აქვს ამ ენას, რაც თქვა, რთულია ბოლომდე შეეგო.
მან ბევრი ქართველია ასე ცნობილი, გაქვთ ურთიერთობა ქართველებთან? აი
ქართველები იცით, ხა მე მაგალითად 91-ში რო ჩამოვედი, მაშინ საერთოდ ამ ქონდა რუსთან ურთიერთობა არ ქართველები მაშინ, იშვიათად თუ შეხვდებოდნენ ამ ვირაც ჩამოვიდო და ამ რაღაც წელს ჩამოიტანდა, ან ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებოდი ქართველს. ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ტაოტა ემიგრაციის და საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს ფედერობით ბელგიაში. საერთაშორის ალბათ გეცოდინებათ, ბატონი დიაკანჩელი ცხოვრობს ანტვერპენში.
ეს ანტვერპენი თქვენ ხა ისე ახსენეთ, ანტვერპენში ყანჩელი ცხოვრობსო, რაღაცა უკვე რაღაც ერთი მოთხრობაა, როცა ანტვერპენში ხართ და ყანჩელი ციკ ცხოვრობსო, თქვენც მანდხართ. და როგორია ცხოვრება საერთოდ? აი ასე ვთქვათ, მე ხა გულისხმობ ამ შემოქმედებითობასთან დაკავშირებულ რაღაც თავისუფალ დროს, როცა აი ხელოვანი ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ხო? თუნდაც სუფრასთან ბევრი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რამი თქმის, რაც ძალიან ძლიერი იმპულსი შეიძლება იყოს თქვენთვის, როგორც მოქანდაკისთვის. აი ასეთ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, ახერხებთ მანდ მყოფი ქართველები?
იცით, ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, რადგან აქ ყველა დაკავებულია არავის არ არის. იმის დრო მისლამოსის, ასე ვთქვათ, საქართველოში ხდებოდა ხოლმე, მე მგონი საქართველოშიც უკვე ჭირს დრო იცლება, თუმეტეს აქ სულ სხვა ტემპი არის და წარმოიდგინეთ ამ მთელი კვირა, როცა ეს რუტინული მუშაობაში ხართ ჩართული, ვიკენდია დარჩენილი ორი დღე და ძალიან რთულია ამ ფრივას ეს უკმარისობა ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყოფ ემიგრაციაში, ყოფ ქართველს. მაგრამ საბედნიეროდ ბატონ გია ყანჩელთან მაქვს არც თუ ისე ხშირი, მაგრამ ურთიერთობა გვაქვს. ბატონი გია ყანჩელი მოდის ხოლმე ჩემთან, ზოგჯერ სტუმრებთან ერთად წვადებს, წვავთ ხოლმე და ისეთი კულტურული საღამოები გვაქვს ხოლმე ერთად, რომ დარდოსაც ვატარებ და ყოველთვის მოხარული ვარ და ბედნიერი, რომ ბატონი გიას კი არ ამშობთან და თავბატონ გილასთან ის მე
როცა თქვენ როგორც ხელოვანი რა ფაზაში ცხართ, რა ხდება აი განვითარების წინსვლის თვალსაზრისით, რამდენად ემუქრება სრულყოფილების მიღწევა აი იმ ხარეს, რომ თქვენ გაიზარდოთ? ხელოვნებაში ეს ყველაზე უფრო ესეთი მტკივნეული მომენტია. ადვოკატი ამ მხრივ მომწიფდება და მე ასე ვთქვათ, არის და მაგარია და აი ხელოვანს რა ემართება ამ მხრივ?
როგორც სალვადორ დალი ამბობდა, გეშინოდეს სრულყოფილებისო. ამიტომ რა მგონია, ხელოვანი ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მე მგონი, რა თქმა უნდა, ზრდის პროცესი უნდა ხდებოდეს, მაგრამ თვითონ ხელოვანი არ უნდა ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მე მგონი, უკვე ყველაფერი დამთავრდება, როცა თვითონ ხელოვანი გადაწყვეტს და იტყვის, რომ ეს მე თვლის ჩემთან სრულყოფილად, ჩემ შემოქმედებაში, შემოქმედებით ცხოვრებაში, მე მგონი ყველაფერი დამთავრდება ჩემის აზრით. ამიტომ სწორი მიდგომა იქნება, თუ ხელოვანი არტისტი უბრალოდ ის პროცესში იქნება.
ეს პროცესი თქვენ შემთხვევაში სათხდება თქვენ სახელოსნოში, რომელსაც დევკა ქვია, ანტვერპენში?
დიახ, ეს არის ეს მათ პატარა სახელოსნო ანტვერპენში, სადაც იქვე მაქ პატარა პარტი, საგამოფენო პარტი, სადაც ას თუ ისე ხშირად ვიფინები ხოლმე ჩემ თავს, ზოგჯერ ჩემ ნამუშევრებს ფერხობდი. ადრე მაგალითად ვორშოპებსაც აკეთებდი ხოლმე, რო ინტენსიურად მუშაობდი გამოფენებზე, მაგრამ ახანც ახლა უკვე დრო აღარ მაქვს იმისი, რომ თქვა ჩემ ატელიეში გავაკეთო გამოფენა. მირჩევნია უკვე სხვა გალერეებთან ვითანამშრომლო. ესე უფრო მეტ დროს ვიგებთ ჩემი თავისთვის, უფრო მეტი მომჭება.
რეზონსებლებო, ეს იყო დევი ხმალაძე, ანტვერპენში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, ის 25 წელიწადია უკვე ბელგიაშია. სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, პრაღაში, ასევე ბელგიაში, საქართველოში მიიღო განათლება როგორც ხელოვანმა და ახლა როგორც გითხარით, ანტვერპენში, ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკიდან უხილავი ფარდიდან მოისმინა თქვენ დღეს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპერ როხაძე. ჩვენს გადაცემას შაბათობით ვიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი მე დაგვიშვილებით ნახვამდის. My